sangwe mukililelo na ve walingala lolaka la America
uto Washington DC.
Edi misango na elobeli eye mpoko ila mupe boye bola mona bansole na kanabiso sango ya mukili lelo uto Washington DC na studio Zomi na Sambo jambo penza na bokuse nini tuzali na yango na sango ya mukili lelo. Secrétaire d'État ya Sika ya Ekolo Amerika Marco Rubio asululaki lobby na Paul Kagame pelelo na Félix Tshisekedi asengi na Rwanda kotosa mobimba pe bonsomi ya Ekolo Congo Démocratique pe bozungi na lombango ya masolo malwanda. Batombo ki ba M23 ba zali basakoli ete ba bimisi na nzela ya Rwanda pe bazungi si na mboka na bango ba mercenaire kuleka kama mibali na tuku sambu baye bazalaki kusunga mampinga ma Ekolo Congo Démocratique baye bakangaki tango bakotaki na Goma pona kosoa yango. Mbela e bwakami na bana ba etuka ya Sud Kivu po ete ba pesa maboko mpe ba mikotisa na mampinga ma ekolo na ntina ya bitumba na monene ya Ekolo Congo Démocratique. Mbela yango e bwakamaki na ministre ya transport pe ministre ya kala ya bobati le ekolo Jean-Pierre Bemba oyo akitaki na mobembo mwaye na Sud Kivu na Sud Bangi.
Bande kuna eko senga na bilo di susu kwa nangai moko te kwa na ikolo na biso kwa na bana na nubi apake a 18 ans kwa mata ifo boteni masoteni masikuni.
Na alina kanabiso lokole ya lelo Antoine Roger Bolamba a kusulula na moyimbi tope alanga nzembu ya Ekolo Congo Brazzaville na kombo ya Nestalia Forest Nzumba ayambaki ye mwa mikolo miliki na studio na biso awa na Washington DC. Makambo ba imanso toko kende na bolei nango na mwantango kasi yambo toko pesa bino sango na bokuse. Secrétaire d'État ya Sika ya Ekolo Amerika Marco Rubio ayebisi Paul Kagame mokonzi ya Rwanda ete ngambo iso ya bitumba na monele ya Ekolo Congo Démocratique esengeli kotosa bonsomi pe mobimba ya bikolo boko na basusu. Marco Rubio abengaki lobi na singa mokonzi ya Rwanda abengaki te mokonzi ya Ekolo Congo Démocratique Félix Tshisekedi lelo pe apameli bitumba biye batomboki ba M23 ba ibapesami ma boko na Ekolo Rwanda bazali kosala na kozwaka Goma. Marco Rubio a betaki sete na lisolo na ye na Paul Kagame ete Ekolo Amerika itungisami penza na bobebisami ya makambo boye bozali kokuba na matata na monene ya Ekolo Congo Démocratique pe mingi mingi na bokwisami ya Goma na maboko malingumba ya bato ba monduki ba M23 ba ibasungami na Rwanda elobi liyebisi ya département de ta Ekolo Amerika na Félix Tshisekedi. Marco Rubio alobi eti Ekolo Amerika ezali kotosa bonsomi bwa Ekolo eye Ekolo Congo Démocratique. Secrétaire d'État ya Amerika na mokonzi ya Ekolo Congo Démocratique bandimi bango babale po ete litomba lya bokei liboso lya misala mia Luanda pe makasi ma mokonzi ya Angola Joao Lourenço azali kosala po na zungili ya masolo kati na Ekolo Congo Démocratique na Luanda kalate elobi liyebisi ya département d'état lelo na ngambo na ye Paul Kagame akomi na réseau social X ete azali kuluka kosala elongo na mbula matari ya Donald Trump po na kokela bofulukisami pe bokingi boye bana ba etuka basengeli na yango. Paul Kagame alobi masolo mango mazalaki ya malamu po etali bo senga ya kubatela botelemisi bitumba. Félix Tshisekedi ya kozala te na likita na ya mokokani wa ye na mokokani ya ye ya Rwanda Paul Kagame likita liye libingisami lilo na mokonzi ya Kenya mokambi ya EAC likita ya bikolo bia Afrika ya Est esakoli misala miasango ya mbula matari ya ekolo Kongo Demokratika ACT. Félix Tshisekedi ya kozala te po na manaka maye mapesi nzela te molobeli ya mbula matari ya Rwanda Yolanda Makolo na ngambo na ye andimi ete mokonzi ya Rwanda Paul Kagame akozala na likita liye ikosala nzela ya na nzela ikosala mala nzela ya singa na katikati ya sanza ya zomi na mibale eleki. Paul Kagame azalaki te na likita libongisa maki na nzela ya misala mia Rwanda na engumba mokonzi ya Angola. Félix Tshisekedi esengeli azwa maloba lelo mpona ekolo na nzela ya etando eke ya mboka RTNC. Joao Lourenço mokonzi ya Angola pe mobundi ya matata kati na Rwanda na ekolo Kongo Demokratike na monile ya Kongo Demokratike asengi bolongwi na kozela te ya batomboki ba M23 na mampinga ma Rwanda na mabele ma RDC ya ngonde kopesa nzela ya kobengisa bokutani ya likolo ya ngambo isato na Rwanda masolo matali M23 na mangomba masusu ya bato ba mandoki maye ma salaki salaka bitumba na mabele ma ekolo Kongo Demokratike masengeli kozungela pe lokola na lombango ebakisi Joao Lourenço asengi pe botosi ya bilaka bizwama nzokande M23 na mampinga ma Rwanda bazwi lelo pene na mobimba nyonso engumba Goma. Ekolo Allemagne na ngambo na yango esakolaki lobi ete telemisi masolo ma yango na Rwanda po etali lisalisi ya mambi mantumbwa pe esengi na ekolo ya Paul Kagame na batomboki ba M23 ba ebasunga makana na Kigali kolongwa na monele ya ekolo Kongo Demokratika. Ministre ya mambi mantumbwa pe ya boyokani ya nkita ya Allemagne ayebisaki AFP ete ekolo na ye esukisi masolo na mbula matari mibale masengelaki kosalama na sanza ya mibale. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC na elobeli eye Edi Isango. Batombo kiba M23 ba sakoli ete ba bimisi na nzela ya Rwanda na Gisenyi pe bazongisi na mboka na bango ba mercenaire koleka kama mibali na tuku sambo baye bazalaki kosunga mampinga ma ekolo Kongo Demokratike baye bakangamaki ntango ba batombo kiba botolaki Goma. Toko benga bongo na Goma Fiston ise mwami mopandi sango na bisokuna pona koyeba sango. Mbote Fiston ise
mbote ndeko edisango lelo engumba mokonzi tolamuki na kimia engumba mokonzi etuka Nord Kivu tolamuki na kimia masasi mazali kobeta mate lelo mabeta mayi penza te na monye mobimba ya engumba eye kasi esengeli penza koyeba ete lelo ezali mokolo moye molobeli lo mapinga ma 123 ayebaki bongo kokuta na mbala ya yambo na ye na ba pandisango ba engumba Goma natina kolakisa bango lolenge nini ba ya inventor bazali kobimisa ba mercenaire ba bandai kosunga mapinga maikolo kono demokratike kopesa bango mate ya malolenge ya kobunda tope ba mercenaire ba bimisa maki lelo penza na na engumba Goma onzela ya Rwanda balekela ibongo na grande barrière pe baibaki kokata ndelo kata bikolo Kongo Demokratike na ekolo Rwanda bazongi sama kipa na bango lelo bulingo ma molobeli ya mapinga ma 123 asakula kete lotiliki loko zongi sama pe abengaki bayimbo kabanso baki kamitema mya bango pambate bakonzi ba 123 bazali kosala manso pwete mai pe mazongi sama tenga ipe na batu banso ba banda misala mya bango lokola mesano mpoete bango moko nde bazali kokingila engumba mokonzi etuka Nord Kivu pamba te lelo baeba ki bongo na kupesa ndingisa na bakonti ba Radio Télévision Nationale Congolais sope RTNC kubabanda musala mwa bango lelo pamba te bazale ki pe na port ya ngubago na biska batu bazwaka masuwa pona kukene na etuka sud Kivu na Bukavu bazali penza bistika mingi nde kwebi sangu makelele mazalite bitu mabistika sami kati likambozi li zaliko pusa penza batu pasi zaliko mwona ete bibembe mingi bizali kinostika na karti na balabala mingi ya ngumba mkontetuka nor Kivu.
Olobi ba merci d'avoir donc une colo ba bazali ko bunda na mupanzi ya Ecole Congo Démocratique bazalaki a motango boni pe ya bikolo boni moku se penza
bazaki kolo na maloba mawilingo mabazalaki 285 ba mercenaire bana bazaki na motango 285 ba bazon sami obikolo be bango ba mercenaire bana ne babano sunga babano pesa ba ye faire des matières ya ko matea ya lolenge ni isengili ba bunda tope formation militaire stratégique tactique militaire de guerre
kolo bani nisiko yo po kino lobi na pokwa abazai kolo bate misika misusu engumba gome zalaki nanu na maboko ya baie kolo Congo Démocratique atoke zalaki muke siko yo engumba mbekoi na maboko ya ba ya ba M23 na mpinga mawanda ata libanda na mpepo to nini.
Motula mwona to tebaki na kutuna mwongo ndeko uli ngoma kolonel uli ngoma ya M23 yanola biso na olobabwe M23 ezali biska binso ezala na libanda lya pepo tope aéroport international de Goma ezala na Mogoma ezala na RTNC ezala na ndaku ya mosala ya muyangelo watuka Nord Kivu to mwona ki bayi M23 bazali biska bina binso penza bangonde bazali ko kengela penza ngumba goma sika kasi esengeli ko eba ete ndeko edi ete mapinga maikolo Congo Démocratique e bele penza bazali bongo na stade de l'unité bavandisa mi penza omabele kino bakonzi ba inventor bango moko bakoye bakozwa mokano boni mpona bandeko bana baye bazali mapinga maikolo Congo Démocratique kasi lelo sika pe tozali koloba boye wilingo makolonel wilingo mapesa ibiso ninisa ete ba I-M23 bango moko nde bazali kokengela penza engumba mobimba ya ituka Nord Kivu.
Bongo lubaki bibembe ba tundami na balabala fiston kasi lelo babandi kolongo la bango toni ni po itali bongo bopeto te po bokolongo na batukuna
bokolongo wa batu bazali penza na koko somi pamba te obi uta mukulu mwa yambo mwa poso mwa itope uta landi bibembe byango bizali obalabala lelo tumona ki mituka miike ya bayi Croix Rouge kasi babanda ipenza kolokota babani na onte musala kolokota bibembe byango pamba te bazo bimisa byango esika songolo pakala kino na ndako ya malili ya hôpital provincial du Nord Kivu hôpital général kasi kuna bisika bizali soute place eza soute pamba te bibembe bileki penze bele batiki bibembe byango libanda kaka boye na mort libanda liboso morde bisika babatiki bibembe bango ndeko
na bokuse penza poto soki sa bongo na ndelo na giseni ngombo ezalaka ya Rwanda pembeni kimia ezali masasi mazobeta malisho soute
Masasi mazali kobeta masute pamba te tozaki na bisika byango tozaki penza na grande barrière zangi de la côté la na Ecole Rwanda masasi mazali kobeta mate kimia ezali mapinga ma 123 nde mazali kokengela bisika bino binso
matondo mingi fiston ise mwami mopande sango mpona lolaka la Amerika vyo walingala na Goma
matondo mingi kwedi sango
epai nini ba kima bitumba ba bazalaki kati pe zinga na Goma bazali sika ndenge nini bazali kubika tukubenga lisusu na Goma moyangeli ya mabongisi aide profane action et initiative de développement pour la protection de la femme et de l'enfant pasi mubalama po na litatuligaye
ba déplacé baza na Goma situation na bango eza bien te baza na mai na il y a rien situation na bango eza bien te bitumba bato bele bakufi so M23 za kana na mboka na de
C'est quoi le cas M veut combattant ba déplacer tout ba ba kima bitumbango ba komi wapi bazaka kana Goma ba kimi bazawa pe bazakola la libanda na basite na bango na ba école siko ba komi wapi
ba déplacer nyons ebele bazana ba école pe na ba église
kati bitumbe komi libango kuna te bisika ba kimaki
ya bazana Goma ba na Goma situation eza bien te eza difficile. C'est trop difficile pour moi de parler en lingala.
Le problème est ça, je suis très bien. Parce que la théorie qui est là, c'est que super goma bakimi na bango na Gisenyi, mususu bakimi na Bukavu. Bongo bao bakima a bitumba wana bon bango bakimi te na Gisenyi te na Bukavu te bisika mususu.
Na Bukavu te moyen eza te po bakene na Bukavu il faut bazwa ba bato bato eza te to baza nyonso na Goma.
Yo tala kape makambo itali ya tolbani sanitaire na bango wakandara bango meto yo ki kukuna bibembe bi, banzo tapote zaki na nzela boza na maite, boza na kurante eske danje zate ba riske ni boza na wokuna pona batunyo sope pona bino
ba riske za ebele ma ezate ma ezate kurant ezate internet ezate pour communiquer situation situation est très difficile pour na batunyo so ba déplacer spécialement le temps ma exacte situation na bango est comme très difficile ba maladie ba cas diarrhée
malamu mingi mama mama pasi mubalama. Mbele ibwakami na bana ba etuka ya sud ubangi po ite ba pesa maboko to ba mikomisa na mampinga na tina ya bitumba na monile ekolo Kongo Demokratika. Mbele yango ibwakamaki na ministre ya transport ya ekolo Kongo Demokratika Jean-Pierre Bemba oyo akitaki na Mobimbo na etuka ya sud Kivu. Frank Biliwe.
Ngongo kuki na tina yeti tu sangana mpona kufundisa baruna ba ekolo na biso wanambela ya mwana mboka Jean-Pierre Bemba Kombo na bilenge ya Sud-Ubangi lobi loleki na boko miboye na gemena toyoka Jean-Pierre Bemba we lobili ya deo wa Lingala.
Wana besoin c'est que biso nyonso tu bana Kongo il faut sauter là-bas. Wana besoin c'est awa Sud-Ubangi Nord-Ubangi Mongala Equateur Chwapa bandeko na yeko senga na bilio de susu pona ngai mokote pona ekolo na biso sona obi bana na lobi apati à 18 ans, comme matin, il faut botter le masque, sauter le masque. On a défense dans l'école de la Bisson. La saison a pour ça, à faire 10 000, 20 000, 30 000, 50 000, 100 000. Chaque province est salissante, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 100 000. Et tout le monde a fait. On ne peut pas dire ça, on ne peut pas dire ça. Pour se réunir, parce que tout armé, c'est un bilan ensemble, et pour qu'on veille dans le corona. Donc, tiens, ma taille, dans mon temps, ma soda, mais ce que tu n'as, bon, il n'y a pas de candélé, mais bon, bah, c'est. N'aille lui que moi, pour qu'on soit, j'en ai dit, bon, y'a qui va me soubater, pour le bango, c'est naïe bien bon. Donc, c'est que celui-là n'a pas conduit, mon côté en boca, celui-là n'a pas conduit, on a lui pour t'avoir suscité. Bah, comme directement, bah, si bango en charge, et pour y aller, ceci, bah, on a pas ça, c'est la formation. Donc, côté, on a, bon, y'a pas que, ce qu'on a dans le bureau, quand même, mon côté en boca, y'a mon casse dans le bango. Donc, bandeko, avant,
Bafandi ya Gemena, Basepeli, na maloba ma ministre ya transport pe bazali kosenga na bilenge ebele komikomisa mpona kokoma basoda tolanda boko kati na bango.
Grâce à ne va pas à l'est du pays. Et puis à l'objet, on vient de tout candidat des âmes moustiques. Tout candidat des Camerounais des âmes moustiques. Ce qui signifie que tout le monde est des Camerounais comme la vie. Donc, la jeune fille, la jeune garçon, doit intégrer armée, porter armée, et doit ampler et amakasi, pour venger le pays Nabiso, et pour t'aider.
Si on a jeunesse Nabiso, on a écolo. Si tu le vois, il y a tout pour faire la libération, il y a tout pour faire. Je ne veux pas dire que ma vie soit tout pour faire, au lieu de tout tirer des baoumbou. Vraiment, message à l'objet, lobby les âmes. Oui, oui. Armée équipée moi aussi de mobilité et 5 jours à l'avance mobiliser. Oh, n'ayons nyonso ezala la destin donc ce qui peut moko azala na biso azo marquer quand même moko ça azala moto ya ko encourager ko tomba mapya kenda merci
pona bilenge baiki esengeli na mbula matari kuluka ntina ya bitumba eko ye batina nini batombo ki ba M23 e Rwanda bazali tangu nyonso kubundisa ekolo Congo démocratique to balanda
na stade actuel za ti gouvernement aluka metimi ya ba politiciens na biso ne kona la lande ko moko na interview azuru bate il y a même des députés nationaux au bagali ba étranger ba dans la carte et le gouvernement là. Qu'est-ce qui empêche le gouvernement pour ça la mission moko pour quoi vous détecter que au bagali non originaire au bagali ou au bagali pour bazou misa bango de façon que permettre moko na biso za la kimia ba le bagali ou kufa bango ba peut-être na ambiance monsieur pour les important déjà que gouvernement a le mola maboko na yé comme ça et vous servir être juste faire de ça bon café à votre mboka na yé ou déjà monguna à une grande partie za maboko na yé aux efforts encore que gouverner ya ski de Kivu au tu kufa na kati ya bitumba c'est pour dire que le bien en dire comme après pas chef de l'état comme kufa so ya kivite alors ba le mola ba même mise au bazin na ngou na kati na bitumba faire de ça bonda au tu za na bonda pa ko longa tu ga politique et longo na kati ya bitumba est les lo qui mettent au corps na est faire de ça bonda ko battre là et tandis après à pays na biso bitumba ko za le sur le de mon pas
Jean-Pierre Bemba a Boakimbela yango lokola pina mbandaka na ituka ya Équateur utogemina Franck Biliwe pour na lolaka wa Amerika.
Sango ya mokili lelo uto Washington DC na lolaka la Amerika edi sango. Na dina kanabiso ya lilo Antoine Roger Bolamba koyamba langa nzembe upe moyimbi ya ekolo Congo Brazzaville na kombo ya Nestelia Forest Nzumba uyalikaki awa na ba studio na biso na Washington DC tulanda liso na bako.
Mbote na yo mama Nestelia Forest Nzumba.
Mbote papa.
Tutondi yo botondi po uye awa na lolaka la Amerika. Yo moko vraiment une personne na ekip na yo. Matondo mingi ndengo yo kotala biso.
Natondi ebele.
Eloko nini nememi yo awa?
Ah, nana yina ulu sol pona sala promotion ti. Donc
uye na ekolo Amerika pona usala ka promotion. Ya album na yo kombo na yango Lusol.
Eza EP mais comme eza na siti pa tout bazo benga ngo ka album mais normalement eza EP.
EP lingo c'est le collectionneur. Différence bon. Ni les alliés EP album.
Donc différence les alliés album ils arrivent souvent bah 16 titres 10 titres. Maintenant EP ils arrivent vraiment parfois au team même 4 titres. Ah, différence
les alliés. Namoni namoni namoni. En tout cas ils allaient le kaki toko. Oui moni. Mais quand on s'est présenté dans nos yeux beaucoup pas bah tout bas au colandabiso bande de bas au colandabiso. Bah il balise sous malamo. Nestelia Forest Nzumba azalinani.
Bon Nestelia Forest Nzumba a artiste ya Congo Brazzaville donc naimba kana balonge ya biso ki bembe ki lari mun kutuba lingala vraiment musique nanga eza métissage ya balonge na musique d'ici et d'ailleurs.
Oyo album na yo aliboso
TL Bouya 3e.
3e. Oh. Alors, particularité album Oyezali Nini par rapport à Obimisa Liboso.
Bon. Oyo, ba mélange Eza, déjà même dans ma album, ce soir, na ba mélange Elaki. Mais Oyo, Eza, ba message très, très, très profond. Hein? Donc, différence Eza, de une maturité, on a dû une musique. Et en plus, na ba message profond, profond, il y a quotidien, autozo vivre dans le Congo ou bien dans le monde entier.
Olinko Loba, Oyeza, mon album, on a amélioré par rapport. Mm-hmm. Album, non, oui, bon,
bien sûr,
ça,
maturité, hein? Mata toujours. Ce que sali album premier, ça la le cola ou la deuxième T. Donc maturité, il est gaga toujours au fur et à mesure. Donc voilà.
Ah oui, Zali, il y a 4 titres
ça, non, 6 titres.
6 titres. Mm-hmm. Lusol. Lusol, Zali, album, il y a Mama Nestelia Forest Nzumba, il y a Congo Brazzaville. Tout ça, c'est Sengo. Mais il y a aussi un titre qui est Zali Awawa. Nini titre nini uyu yomoko vraiment mokeli na yango po uyu za mwana na yo voyez banzembo nyoso za bana yo boti titre nini yo zali yomoko vuma ko sepela nango lobi ke tengai vraiment na ba o nyoso tuna sali oyoyo oyo ne vute doko beta nga moko
wana nde chweza makasi parce que bana tu balinga bana tu tu vois mais na koloba comme eza banzembo na koloba par exemple soki na lingi na conseiller moto ayo ka nzembo ya album na nga na ko bana na ni ntari parce que ntari est un mélange ya njinga ya papa na ngana njinga ya mama na nga na mélange yango isa esali net union ya bango mibale pona ba jua kinga. Donc message ezolo bape tokende ke base église tokende ke to sala ka ba en fait tokende ke ba église tous les jours mais ma kama ma be to chika kate donc manzimbo wana isa vraiment même si yo yo ki yango même si on comprend dingate mais eko traverser yo parce que isa vraiment profond
isa profond nga mukuku tuninga ulobi bongo déjà na premier déjà donc mais mais quand on sait le jota 45 secondes 30 secondes 45 okay. secondes atamwa ndinga mukuto yo kayo
mpisilu manzo manzam kaskin torise kuemispe suskalo kamunzo nganzam kasmilumia bambas kupatelpe bibila munzamitun kaskin torise kuemispe vulumisik nyangan kin torise ense vulumisik nyangan bilumia bambas ipatle vulumisik nyangan kintorise
matondo mingi na kanchi batu nyoso tu bazai kolanda biso basepeli na mungongo oyo za na mungongo moko fantastique alors oyo boyo tola na ezali mungongo ya Nestelia Forest Nzumba ya Congo Brazzaville aye awa na ekolo Amerika pona kosala promotion ya album na ye na kombo ya Lusol Lusol bongo yango tozolo bela sikoyo mais mais quand on a les autres titres, à part au Choloba, aux
Angola. Ok, il y a un chocolat, na boyango, il y a un lingala, kintori, viemo, et tari, et mon quoi, chocolat, viemo, tari. Ah, non, pas ça, nous sommes en Angola. Na boyango loketo loketo
wana za nini
loketo wana mabina na biso mabina na biso mena melange ya musique ya international donc to melange yango yo moko yebiso ko melange ndombolo na musique international sa
ka si wana ubomite me oyo yebiso na lingala wana
na boyango
ilingolo ba nini histoire nini obekti wana kati
oh moni biso ba artistes parfois to na kana bat moko ba lingala bisoté parfois yebite po anye balinga kaote donc parfois bayaka ba koma mo makamoko e déstabilise donc parfois osa mo musique au moni na bimisi le sol moi ba to moko bazo ya kuna nini aya musique ango nde wapi au moni parfois il déstabilise que mais biso comme to décourager que je suis sauté donc to tiara kaba flash na banzi mbo botika biso to samtsana na biso to choisir to poni musique donc botika biso to sa musique na biso dans la tranquillité quoi
aux alentours 30 secondes 45 secondes ça les biso sous na ndinga wana lingala pour tout
ah lingala
oui lingala on le vit tout à l'heure là
na boyango ni dishe moto te omoninga na mbongo nini yoka mwa melape maboko kate sokika na zua bokotika la na liana pemate balo bana yoka te na liana pemate balo bana yoka te
kashiwani za rapte
za rapte mais eza le lingala tinto si yango menon na kati a mapiano baba style la sikati
yo za artiste solo tikanga na ito yango donc yo vraiment ao yeli musala oyebu musala atukanga na tepi solo kende na suka ya emission na biso ba tante to be expectation na yo ba tante nini yo za na yango ndengo sali tourner oyo ozo ko s'attendre na nini
Bah j'attends tanga des musiques tanga et kem sika parce que vraiment tozo bundapo musique n'habite pas traverser ba frontière donc soki to iti na USA c'est pour que vraiment to ko isa bende l'été toza ezaka likolo donc vraiment nazo loba na ba meloman na biya biso ya mboka ba supporter ba musicien na bango parce que musicien a représenté que mboka mbima donc voilà que musique que de bosso quoi
nous allons ambassadrice pratiquement la culture au singeli na maboko ba pesa yo maboko ba kondia mboka ba meloman ba nyoso tout ba tika ko décourager bino ba tika ko décourager yo ba tika ko bangi ba tika ko bangi sayo woneza eloko ya liboso ya mibale impression na wezanini yomoko degré de satisfaction na wezanini pour l'album oyo sur ça là
naza satisfaction isa mais comme oyebi que ça va autoproduction biso moko tozo bunda kaka hein et c'est comme on dit nous même production donc tozo bunda vraiment tozo bunda
donc on a un producteur
tozana nazana label de production on a co-fondatrice donc et ça toujours ça nous même production mais toi na chance de dire Moninga les gens na ina zui.
Non, il y a dans la voie de l'Amérique ou dans la loi de l'Amérique.
Voilà, na ina ma petite dernière langue na petit bâtiment.
Et ah, ils ont pas na yo, ils ont na yo.
Donc, bien besoin d'accompagner du soutien.
Ezalaki Nestelia Forest Nzumba alanganzembo ya Ekolo Congo Democratique ayambamaki na Antoine Rouge Bulamba matondo mingi na bino banso bulanda kibiso sango isusu nde buju yango na site internet na biso pe ba réseaux sociaux na biso viwalingala.com matondo pe lokola na Patrick Dea na Lionel Gaima baza kusonga kibiso onzela ya masini ezalaki wabino Edi Isango Boutika Malamu.